ashama arka fune dawwatoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa uxata bitootessa 7 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraanna 28 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu ambaaf qaaduu morodaati qophii keenya har'aa irratti gabaasaalee adda addaa qabna. Kan dursu oduudhaa oduu har'aa immoo kan qopheessite jaallannee gammadaatiif gara sitti dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno. Torban darbe autoobisa geejjiba uummataa kan hojjetoota hidha lagaa Abbayyaa fi hidhattoota isaan eegan waliin fe'ee deemaa ture tokko irratti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa bananiin namoonni 15 ajjeesuu isaanii namoonni balaa kanarraa lubbuun hafne jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Haleellaan kun kan dhaqqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 23 bara 2014 ta'uu fi iddoon haleellaan kun itti dhaqqabes Konyaa Gubaa ganda ICD bakka addaa Afrikaa Shaalmaat jedhamee beekamutti ta'uun ibsameera. Namoonni jaan argine jedhan hundi guyyaa haleellaan sun itti gaggeeffame sana halkan guutuu bosona keessa buluu isaanii fi ganama humni dabalataa kan mootummaa ega dhufee booda qe'ee ofitti deebi'uu isaanii hubachiisuun daandiin sun ammayyuu eegumsi kan isa barbaachisu ta'u dubbatan jedhameera. Dhimma kana laalchisee aangawoota dubbisuuf yaaliin taasifte kan hin milkoofne ta'uu kan ibsite oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Asteer Misgaanaa akkuma argannetti fudhannee dhiyaanna jettee jirti. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffameen kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaanan uummata miliyoona 1.6 gargaaruuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miliyoonni 5 akka kennamuuf dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR iyyatee jira. Gabaasa kana Liisaa Shalaayintuu Jeneevaa irraa ergee tujubee dhiyeessa.
Baatilee 16 dura walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti jalqabame gara naannolee Hullaa, Amaaraaf Affaarrattillee babal'atee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti kanneen miidhaan irra gahe irra hedduun Itoophiyaa dhuma keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Kanneen 60,000 ta'an immoo gara biyya Hullaa Sudaanitti baqataniiru. Dubbiimtuun UNHCR Shaabiyaa Maantuu akka jedhanitti martinuu deeggarsatu isaan barbaachisa.
Civilians including refugees and internally displaced people have been displaced amid widespread reports of gender-based violence.
Siviilonni baqattoota dabalatee kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'an ennaa gabaasii hookkarri saalaa irratti hundaa'e dhiittaan mirga namaaf qubsuma dhabuu akkasumas tajaajila bu'uuraa argachuu dhabuuf wabiin nyaataa dhabamuu ennaa bal'inaan gabaasametti qe'ee irraa buqqa'anii jiran. Itti dabaluudhaan mooraalee hedduun qubsumni baqattoota Eertiraa keessa jiraatan haleelamuun yookaan manca'uu isaatiin kanneen kunna kumaan lakkaa'aman Itoophiyaa keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummata Tigraay 100 harka 40 akka ta'u keessaa miliyoonni 6 beela hamaan yoo dararaman kanneen 1,400 ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru. Maantuun akka jedhanitti UNHCR baqattoota Itoophiyaa kanneen Sudaan gama bahaatti baqataniif deeggarsa adda addaa godha. Baqattoota Itoophiyaa biyya Hullaa, Jibuutii, Somaaliyaaf Sudaan kibbaatti baqatan gargaaruuf illee doolaara miliyoona 16 ramaduusaa dubbiimtuun UNHCR Shaabiyaa Maantuu beeksisaniiru.
Lammiiwwan Ukireen kanneen wal waraansa biyya isaanii keessaa dhiyeessuun daangaa biyya Hollaa taate Poolaandii dhaqqabaa jiran wiixataarraa lakkoofsaan hedduu ta'uun ibsamee jira. Kanneen dhiyeessan kun lakkoofsi isaanii dilbata kaleessaa miliyoona 1.5 ga'u tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa Filippo Grandee ibsanii jiran. Aangawoonni Kiyeev biyyoonni gama dhihaa uggura raashaarra kaan akka jabeessan akkasumas meeshaa waraanaa dabalataan akka Ukireeniif kennan gaafataa yeroo jiran kanatti kanneen gara Poolaanditti qajeelaa jiran qofti miliyoona 1 akka caaluuf jiru ni eegamaa jedhameera. Hawaasni Ukireen kanneen Poolaandii keessa jiraatan gara miliyoona 1.5 ta'uun lakkoofsa kutaa sana keessatti guddaa akkasumas biyyattiin bakkatti dhiyeessan guddittii ta'uu agarsiisa. Kana malees lammiiwwan Ukireen kanneen dhiyeessaa jiran nagaa isaaniif jecha Slovaak, Hangaarii fi Romaaniyaa gama kaabaa seenaa jiru. Mootummoonni naannoo, jaarmiyoonni kan mootummaan ta'ii yookaan NGO'n akkasumas kaampaaniileen dhuunfaa gargaarsa bifa qindaa'een Ukireen keessa alatti seenuu danda'u caalaatti akka milkaa'u gochuuf Poolaandii karoora baasaa jirti. Angoni magala galma motumma Ukraine kebra humnoti Russia magala titi ata akajiran akekachi sayro jiran kanat humnoti Russia witata ra magala le Ukraine gama kaba fikiba halela turan warani Russia akalabse fi karora hojirra hin oshinjirun civilota werara kanakesati qabamani jiran karasan itibawdandaan karorsa jira ajajan humnoti Ukraine ka wali gala akajadanitti humnoti Russia magala Kievin dabalate magalale afur marsun irratti qiyafatani jiru ifsar rabasan kana rashan seera gargaarsa dalanama kana dunya cabsun civilota halilti akkasmas lafato atajiranittimmo rakko gargaarsa dalanama geessa jiru jechuni mate ministeritti sa ka rasha gamasan akkajirutti witata harra jalqabe ummanni magalale afur kan Ukraine keessa jiran gadisani bauf akkadanda angochuda warani rasha callin santura Karambana mankun hangitoko kanen gara rashaf Belarusitti gesan ta'u dabalata jedha ibsibay kunis gaafi kallatti presidenti Fransay Emmanuel Macron bra gitasani karasha Vladimir Putin ibdesanif debiken name ta'u ibsame jira angoni Ukraine karora rasha kan fudatama kan dabsisayyo ta'u kesuma ummata gara rashaf Belarusitti basu sajed fudanne mumichi ministera Ukraine immo kun filanno fudatama qabu miti jedhan Kaunsilin baqattoota kan Norway gamasan baqattoota fi karabanu jechun kan hojirra oolu danda'u yoo namoonni gara iddoo nageenya isaaniif ta'uu fi ofii filatanitti ba'an qofaa jedheera. Konkolaataan fe'umsaa kan bashannanaa fi konkolaataawwan kabiroo dhibba hedduun dilbata kaleessaa handaara magaalaa Waashintan marsaa ka jira yoo ta'u dhukkuba koovid kan ilaaleen uggura kaa'ame mormuun magaalaa Waashintan keessatti muddamsa tiraafikaa uumuuf ka jiran ta'uu sodaachisaa jiran. Jimaataa fi sanbata darbe konkolaataa dhibba hedduun magaalaa Waashintan irraa kiiloomeetira 129 fagaatee kan argamu bakka dorgommiin konkolaataa gaggeeffamu sahaa garas taawun Speedway jedhamu kan kutaa Meeriland keessatti walitti qabamanii turan. Dilbata kaleessaa immoo hedduun isaanii daandilee gurguddaaf ariitiin irra oofan kan magaalaa Waashintan marsanii oofaa ka turan yoo ta'u fiingee konkolaataa isaanii afuufaa innaa turanitti namoonni ilaalaa turan immoo alaabaa Ameerikaa mirmirsaa fi turan jedhameera. Konkolaataan hiriirri gaggeeffamu kan People's Convoy jedhamu kun Kaaliforniyaa keessatti ka jalqabe yoo ta'u guutummaa biyyattii keessatti hirmaattota argataa jira. Kunis weerara COVID-19 kan ilaaleen uggura kaa'ame hundumtuu xumuraa akka argatu ka gaafatu yoo ta'u baatii darbee magaalaa galma mootummaa Kaanaadaa Otawaa keessatti hiriirri konkolaataan gaggeeffamaa ture biyyattii danqee akka ture ni yaadatama. Tallaalii fudhachuun dirqama ta'uu fi uggurri kanneen biroo weerara dhukkuba kanaa ittisuuf ba'an torbanneen dhiyeenya kanaa keessa hanqataa ka deeman yoo ta'u magaalaalee gurguddoon kan Yuunaayitid Isteetsis dirqama maaskii kaa'achuu fi seera dhukkuba COVID-19 waliin wal qabatee ba'aa turan laaffisaa jiran. Pireezidaan Baayden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa qixxata darbe dhageessisa irratti biyyi isaanii daldala adda addaa manneen barnootaa tajaajila guyya guyyaa ituu hin jeeqamin weerara dhukkubichaa keessummeessuu haala dandeessu irra geessee jirti jedhanii turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Oduudhaaf jaalanneen galateeffannaa hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'awwan 11 darbanii fi mana keessatti ittisamanii akka isaanii taasifamuun isaa seeraan ala jechuudhaan boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseera. Boordichi qaamolee mootummaa dhimmisaa ilaallatuufis xalaa barreesseera. Dhimma kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mirgi socho'uu isaanii daangeffamee meeshaalee quunnamtii dhorkamanii erga mana keessatti hidhamanii sochii kaamirraayyuu daangeffamanii namni akka mana isaanii hin seenne akka namaa waliin agarre nama kamiinuu akka quunnamtii tokko hin taasisnee fi mooraan isaanii akka namni hin seenne dhorkamanii baatii 11 lakkoofsaniiru jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yerooti. Akka isaan jalanitti obbo Daawud mana keessatti akka isaan hin baane kan daangeffaman humnoota nageenyaa mootummaatiin ta'uu eeraniiru.
Hayidureen adda bilisummaa Oromoo erga eebila lama lamaaf diddami tokko kaasee mana isaanii keessatti hidhaa dhaabbiitti turanii bilbila harkaa kompiitera fi wantootni mana keessatti argaman haalaan kan galmaa'in noota mootummaa yeroo sana deemanii mana isaanii itti cabsanii sakatta'aniin fudhatamee isaanis quunnamtii tokko malee gara waggaatti amma yoo xiqqaatee ji'a 11ffaa isaanii keessa jiru jechuudha. Haalota kana keessatti garuu hoogganni dhaabaa hidhaarraa hafee diidarra jiru, qondaalli dhaabaa miseensi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan maraaf xalayaa kan idil addunyaas ta'e kan biyyoolessaa fi beeksisneedha turree jechuudha.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi ejensii tajaajila nageenyaa biyyattiitiif barreesseen bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalee sochii fi quunnamtiin hayyuudiree adda bilisummaa Oromoo daangeffamuun seeraan alaa jechuun ibsee jira. Kanaafis qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa kunneen daangeffama sochii hayyuudiree kanaa akka irraa kaasan gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan qaamolee nageenyaa sochii hayyuudiree daangessan akkasaan daangeffama kanarraa kaasaniif gaafachuun jalqabbii gaariidha jechuun ibsaniiru.
Isa deemame dheeraa ta'us deebiin kenname lafarraa harkifatullee akka waan gaarii tokkotti ilaalla. Hojii ammaa boordiin filannoo beeksisaan xalayaadhaanii dhaabbilee kana beeksisee deebi'e immoo hawaasa bal'aaf ifoomsuusaa akka kanatti yaada. Kana waliin walqabatee gara fuulduraatti deemsawwan hamma jalqabe kana haalaan hordofee galiinsaa maal akka ta'e uummata bal'aadhaaf deebi'e immoo dhaabbilee dhimmisaa ilaallatu kabiyyaa kan idil addunyaaf akka inni ifoomsu ammas abdiin irraa eeggannaa.
Xalaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyuudiree adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa koomishinii poolisii federaalaa fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasifne har'aaf milkoofne. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa.
Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sibuu Sireetii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhattootaa fi riqeboltootaan ajjeefamaa jirraa jechuudhaan dubbachaa jiru. Mootummaan immoo gara isaatiin waan jedhu qaba. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabata qopheesse qaba. Itti dhiyaadha.
Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti torban darbe keessa namoota lamatu hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin ajjeefamee jedhan jiraattota keessaa maqaan isaanii obbo Massala Haayiluu ta'uu bilbilaan kan dubbatan. Akka obbo Massalan jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbe amajjii 25tti riphxee loltootni kunneen namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. Yeroo sanatti walumaa galatti namoota 20 ta'antu ajjeefame jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan.
Yaa'u manna shaayiwwan shanii tibbaalu oliigaltii qabanii golbaa mitibbaalu biyyi bootaa maatu.
Hidhattootni oonag shanii jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti namoota 12 mana keessatti guban akkasuma bakka Carii jedhamuttis namoota ajjeesanii jiru. Halkan halkan irra deemuudhaan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban yoo barbaadan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan. Sababa kanarraan kan ka'es isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo 30 ol gara magaalaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessattillee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne namni kun. Dhimma kanarratti hangoota godina Wallaggaa Bahaa akkasumas immoo aanaa Sibuu Siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne oduma walqabateen godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Harar Jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajjii darbe keessa jiraattotuma keessaa Alatus ni amara meisha orana hidatan namu tenaga sedih bakat ukut tajisani jero akasumus muk abenya berbarisani rujacun gurina arargiwa kisa anu ligara gara kisa sabab hongitin namu tebukani gara amurut aku isani dubatan kisa segala Amerika dubatani jero
amari ufani gafat tiyiti lafunu biratir ukayat operating kemana kaya seti kubatte dubatin ulfat aku acum kaya seti kubatte fanadade ilmu kaya sabuya acum tiapte ayun kos duite sabab abah شانی جانی امت ایسانی نامارا خنا ولی تی بوات رونی کیم مسانی تی جانی تی دانگار رتی سبب ایسانی وان نتیمتر آوتانی زی سیمبینو نگا و جنجره کابری تو کتی اول ما جیره
نموده گنده هرچار سوژه امکان را بک آسمان کیسا کن بروس اکس جه چندو بتن
کسومت خون کا کداتیا تو مگا اکا جیرانو جیرا تر مارکا اگا دورانگرته آن تانه کا کدات چاپا جیرا چو جیره مله ای وان پنتو کرگامنو خان یانو تو کرگامنو خان با کدات امله نمله یلا بدلمه جوندا جیره Akak si jiran tu jiraga.
Ima kan ayat itu kan gafat aman, hoga tianan wajar polisi ana umuru, inspektor, wajtaji namumsa. Akas jalan ini ceru.
Shane kan jalan tu, abah Shane, sabah amara kan, mana insani kubu, kabinya insani samu, jirinya insani, mana namuata amma mucat inoti makina ke insani gafodan ini kaluran, jiri biji cibaya je kamatre cula namun lubun nama sabah lubu tabaya lubu baya tu darbeja, lubu baya darbeja rukan ke setemu sabah amara egasi mati sa garat dua garat garat tu ise isabodan ni semua sabah oromoti debeju, sabah oromoti sabah amara ku walit tu, imrung fati wal kabe walat Yesu wal mana buku kabinya balik so kangkaka itu kan itu balat acara di sini kesatii amma mo gandot anggara gara dapat sabar mara sabi oromo juru walit kende mame gara si gara nan jar sedia telat kame gara arara tukam utama abana juru dag
imma kan evetti kan gafatan itu gafatan tuh demi siasa parti beradina godina horo gudro lega ate mulu ulti namusni amuru gandot anggara gara ke sabuk asamani turan gara ke isani tidebeni rujan ato malijra tuhni amma le gara Ekinya tindebine jatuh angkani sangkometan.
Debun halu kuni warumti akasiti umma tak kena rukut. Toko toko makasani reina waruma cijira jinjira cahtu romne jira ada belatan imele. Isan sanat ti jiran nama dijde imele ka kani jasa nyambe nu kara kani sini tila kono. Nama sanat nama toko lamer ratti odo terkaujuh ratni manu masyarakat je seras ratti odi adan. Isan abdenne tikal la enna isan ratti informanu terkampi arara mati citikal arajan.
Arara sanat sini berbanne.
Arara ni berbanna, araram ni dia bus ni berbanna, arara kan mu araram macam jenan ni sini araram na, hari ke nyafir lubu nama ke nyafir kan aku guna na, waktu ke tin lubu tin ara, guan ter lubu tin ara lubu ni sekarang ni ni, amai hari takkan amni kabun juru ilmu lubu takkan amni kabun juru kagai ni, cari waktu ke istirahat itu nafir raga amle, macam tu sudah.
Kima kena tu, organ tu tak bulatin sah lagi ni, imota communication ini, komisioni polisi orang meara, cara kini rade David and David agak curi aftasif ni milkov ni, datam minister. تجازل کومنیکیشنی فدرالا او بوک بده دیسیسا وانجل انکبو
ولی تو این سکون بفا سواک کبتو کایون ساس جرکان ابو کتو رف یوکن تامو داب وی فیمیت کایون سا این گودان ارومو فیامار ولی تو این امن موتوم ما ولینگا کی ساجروس اکا ولی تو فررکا ودرگتی ولی تو این ساکانا گرکا ما چاسا موتوم ما تفل کتیسو رف گر سواکی سوات کتیسو رف وان نیرا و تامورا گمالا چورانی Rasanya amar rat terkampun furatan ini jadi kami ukai rukirat kat itu dan dah garukan aku isani walit aku ins sawa kajurut amar kotri orang yang kesat tak kami amit orang nak ka sabo tak kami dah jurut karena sewar baru. Kesuma terbani, motor mana normia tu jarakan na ayat jite kunun tajra majet cut gawu ini kon nafintali juga macam si tu wal sora jra made katin jiru dugara tarkanfi furatu tarkanfi gafadat furatan tawuma kenyanu rat furatan kan jetan yaddo danis tarkanfi kabataman rat furatan kan bukani jiru chakana motumani rogara gara tordofe akake jirenya san takade angocha kan jiru tamni kungaru daba siyasati male tiye kanu attu mata amara rat yo tinu mafa amara wara dubatan rat kanni kofati fatemiti
data ministra kun tedabalu danis motumman تو تکنین رتی اولان توما سیرا کبچی شد آف ترکام فی نیفر اتا جدن سگل امریکا افنا کن ملکا امبر را
سلامت آجی افری کارا دیرا میلا موری سلامت آجی افری مارا تونی کتا موری
Aye kopi Kenya itu kopi torbani seguyau tata seni darbu sportida kunoti.
Thank you.
Museum. Museumin biyyaalessa kanammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Laatiino United States keessatti gumaacha aartii seenaa fi aadaan warreen Spaanishii keessatti beeksifamu ta'uuf jira. Bara 2020 keessa Kongresiin United States Waltan Smithsonian muuziyeemiin kun akka ijaaramu seera eeyyamu baaseera. Bakki ijaarsichaan filamin jira garuu ijaarsi isaa waggoota shanan ittaanan keessa jalqabamuu mala jechuudhaan kan dhiyeenya muudaman daayirektarri muuziyeemii kanaa George Zamaniloo dubbataniiru.
Bueno, seleccionar el sitio es lo más importante.
Selecting the site is the most important thing. How the building is going to look, choosing the architect, engineer.
Bakka ijaarsaa filachuun baay'ee barbaachisaadha. Gamoon sun maal akka fakkaatu, gamoon sun hagam guddaa akka ta'e, waan akka makkamii of keessaa qabaachuuf akka jiruuf maal agarsiisuuf akka deemu kan murteessan ogeessota ijaarsaa maandisootaaf dizaayinaroota filachuu qabna jedhan. Zamaniloon yeroo ammaa muuziyeemii seenaa kan Maayaamii keessaa hoogganu. Hayyuu seenaa namaaf hambaa seenaa akka ta'an koolugalaan hidda dhalata kuubaa kun akka jedhanitti muuziyeemicha keessatti maal agarsiifamuu akka qabu baatii caamsaa keessa irratti hojjetamu jalqaba.
We have to do a lot of research on the many communities in the United States, the Latino community.
Seenaan isaa maal akka ta'e muuziyeemii kana keessatti waa'ee maalii beeksisuu akka barbaannu United States keessatti seenaa hedduu kan qabu hawaasa Laatiinoo irratti qorannaa hedduu geggeessuu qabna. Venezuelaa irraa haa taanu Kuubaa, lammii Arjantiinaa haa taanu Meeksikoo yookaan Poortoriikoo marti nuun keenya addaa jedhan. Muuziyeemicha ijaaruuf doolaara miliyoona 600 hanga miliyoona 700 akka fixu tilmaamameera. Maallaqi kun walakkaansaa deeggarsa maallaqa federaalaa yoo ta'u kanaaf immoo namoonni dhuunfaa akka gumaachaniif arjoomtoota biraati. Muuziyeemii seenaa Maayaamii keessa kanneen jiran hambaawwan seenaa hangi tokko muuziyeemii haaraa Waashintan keessaa keessas jiraachuu malu.
It is possible that an object that we have here, an artifact, a photo, will be used in the national.
Hordoftoota keenya rakkina teknikaa uumamee fi dhiifama gaafachaa amma gara qophii ispoortiitti darbina.
Qophiin ispoortii keenyaa irraa taateewwan lama sanbata dheengaddaatii fi dilbata kaleessaa raawwatan irratti xiyyeeffata. Inni jalqabaa fiigicha maaraatoonii Tookiyoo keessatti taasifameedha. Inni lammataa immoo tapha kubbaa kaachoo gareewwan biyyoottan Afrikaa taasisaa jiran kan ilaallatudha. Addunyaa irratti yeroo ammaa wal dorgommii fiigichaa maaraatoonii beekamoo ta'an keessaa maaraatooniin Tookiyoo isa tokko. Dorgommii fiigichaa maaraatoonii Tookiyoo dilbata kaleessaa taasifameen dhiiraanis durbaanis lammiileen Keeniyaa mo'ataniiru. Dorgommii dhiiraatiin yeroo ammaa rikoordii maaraatoonii addunyaa kan qabatee jiru Eliud Kipchoge sa'aatii 2:02:40 xumuruudhaan kan dorgomtoota isaa mo'ate. Bara 2018 maaraatoonii Barliin irratti sa'aatii 2:01:39 xumuruudhaan rikoordii addunyaa kan qabate Kipchogeen akka inni fiigicha Tookiyoo mo'atu dursee tilmaamamaa ture. Atletin kun barakuma lama kudafur maratoni Chicago, barakuma lama fi kudashan, kuma lama kudaja, kuma lama kudasadeti fi, kuma lama kudasagal maratoni London, barakuma lama kudashan, kuma lama kudatorba fi, kuma lama fi kudasagal maratoni Berlin, baranamo barakuma lama fi dami lamati maratoni Tokyo namamo et. Dorgomi maratoni bekamuta ankesa, kan isahafu maratoni Boston fi, maratoni New York kofa. Kipchogen Olimpiki lamarati atleti maratoni moed maratoni Boston jiadufu ebila kudasadet tasifam achirati mo wani nigal mwesu yoti ilalla fegicha kalesa irati atletota lamile Ethiopia mo udanda ujenamani tilma mankesa toko kantae mosinet garramo dorgomicha tomuru hindandeng warren tarrejal kabarati mo achudanda ujenamani tilma mankesa toko kantae atleti shurakitata shanafabair Dorgomi Tokyo kana saati lama fi dakika afuri fi sekondi kuda afuri ntumurudani sadafa kambaye atlet Tamrat Tolati. Lamin Kenya Amos Kipruto saati lama fi dakika sadi fi sekondi kuda sadi ntumure Kipchogeti anudani lamafa bayer. Dorgomi dubartotati nkammote Brigid Kosigi lami Kenyati. Akuma Kipchoge isenisi figicha kana nimo attijedame gabasa mature. Sabab nisas, maratoni Chicago isa barakuma lama kudasa deti fi barakuma lama kudasa gali. Akasumas maratoni London isa barakuma lama kudasa gali fi kuma lama fi digdama. Maratoni Tokyo isa barakuma lama digdami toko mo udani wan Senegal mesitef. Barakuma lama fi kudasa gal, maratoni Berlin kan mote lamin Ethiopia achete bakari. Sati lama fi dakika kudatorba fi sekondi shantami sa deti ntumurudani wal dorgomi Tokyo kanarati lama fabareti. Lamin Ethiopia bro, goitimot gabrasillase, sati lama fi dakika kudasa deti fi sekondi kudasa deti ntumurte sadak fabareti. Saati lama fi dakika kudasa gali sekondi kudan galme site kan shanafa baate hiyot gabra kidan. Helen bakkale sagalafa baateti. Tapi gariwan kubba kacho Afrika enni barakuma lama abdiddami lama wakti lama fa sambata de ngadda bitote sashan biya Senegal magala Dakar kesati jelkaba meja. Tapi kuni kangege samu gargarsa walda kubba kacho Amerika yokan NBA fi federeshini kubba kacho addunya ye mutau barakuma lama fi digdama kase sababa kubi kudasagalini itu hintasifami hafeture. Tapi barakana enni wakti lama fa kan garewan ira magalota Dakar Kigali fi Cairo kesati jiotan sadan ufanufi tasifama. Akka wali galati tabawan soddomi saddetu yu tasifamuf dem. Tabichikun kan tasifamu bakkalamati kodame ye mutaw ramaddi yokin konferansi sahara fi konferansi nai jedame kodamera. Konferansi yokar ramaddi sahara kesati garewan kubakacho biyagini, Morocco, Mozambique, Rwanda, Senegal fi Tunisiani ramadamaniru. Garewan kun amma bitotessa kudashaniti Dakar kesati tabatu. Ramaddin lammaffaan konferansii Nayil jedhame kan moggaafame yommuu ta'u ramaddiin kun gareewwan Angola, Cameroon, Congo Democratic Republic, Afrika kibbaa fi Sudan kibbaa kan of keessaa qabudha. Warreen ramaddii Nayil magaala Cairo keessatti ebila sagalii amma 19tti taphatu. Ramaddii yookaan konferansii Saharaa fi Nayilii keessatti gareewwan 4 dorgommii itti aanutti darbu walmuwanii jechuudha. Chamsa digdami toko amma digdami saddetitti tamni kufisani darbu biya Rwanda Kigali kesati tasifama. Gare wal dorgommi chamo ates achuma Kigali kesati tapatumura tasifamun bekama. Waldan kubakacho Amerika yokin NBN iada kubakacho dangan kabne. Basketball without borders. Kanjiru kalkudan sochi isa barakuma lama afsadi Afrika kibba kesati jalkabi. Barakuma lama afkudan wajira ligicha. Afrika kibba kesati bane. Barakuma lama fi kudatorba Senegal kesati akadami lenji kubba kacho kandarga gota ijare. Yero amma wadda kubba kacho Amerika yokan NBA kesa kantaba chajiran tabattoni digdami lama Afrika ti warren talatanita. Odoftu ta Kenya open sport ya raf kamnu kanum.
Haye sagalena Amerika sagantan afan oromo kopi harraf abu sumarat lawata kopi kenya ratia ada kabdani voaafanoromo.com jatin nuirga kan sim ke sum mesa ture an bakadu murati kopi kenya boritini amma walitide minuti bakajirtanuti fayata nagati